sbs.com.au/Filipino.
Ipinahayag ng gobyerno ng New South Wales ang ilang pagbabago bilang sagot sa ulat ng Royal Commission into Child Sexual Abuse. Kasama sa mga bagong hakbang ay ang pagsisimula ng pinakamahabang sentensya ng pagkukulong para sa mga nagkakasalang natagpuang palaging nang-aabuso. Pero mula sa ulat ni Evan Yang, hindi tuloy ang gagamitin ng Estado ang lahat ng rekomendasyon ng komisyon. Pakinggan natin ang kanyang ulat na isinali namin sa wikang Pilipino. Sinabi ng gobyerno ng New South Wales na gagamitin nila ang mahigit sa 50 rekomendasyon ng Royal Commission into Child Sexual Abuse. Kasama sa mga pagbabago ay ang posibleng habang buhay na sentensya para sa paulit-ulit na nagkakasala. Sa kasalukuyan, ang mga nagkakasala ay sinesentensyahan lamang ng pinakamahabang 25 taong pagkabilanggo sa ilalim ng batas ng Estado. Sinabi ni Premier Gladys Berejiklian na magdadala ang mga pagbabago ng hustisya sa mga nakaligtas na dapat nilang tinanggap.
We are tightening the laws. We're making sure New South Wales is not leaving any stone unturned in relation to the protection of children. If you are a persistent offender of children, you will spend the rest of your life in jail.
Apat na malaking pagkakasala ang sinimulan. Kasama dito ang pagkabigong magulat ng pang-aabuso ng isang bata, pagkabigong ipagtanggol ang isang bata sa pang-aabuso, pag-aayos ng isang nakakatandang tao upang makuha ang isang bata, at ang paghipo sa isang batang may edad na 16 o 17 taon na nasa ilalim ng kanyang pag-aalaga. Hindi na din isa sa alang-alang ng mga huwes ang magandang karakter ng nagkasala kapag bibigyan ito ng sentensya para sa kanyang makasaysayang pagkakasala kung ang maganda nitong karakter ay gagamitin. Ang mga pagbabagong gagamitin ng New South Wales sa harap ng ibang estado ay ang kanilang sagot sa mga rekomendasyon ng Royal Commission.
It's about bringing to justice and punishing those who have committed the most unspeakable child sex abuse crime. But it's also about prevention, about new offences of failing to report, failing to prevent child sexual abuse and grooming, offences to discourage activity or neglect that causes child abuse to flourish in the first place.
Sinabi ni Ginoong Speakman sa Sky News na ang mga bagong batas ay ipapataw din sa ilang kasong nangyari na ng ilang dekada.
We have learned so much about the dreadful effect that child sexual abuse has on people over their whole lifetimes. Society is much better informed now. Sentencing now tends to be stricter. So what we're doing now, what we'll be doing in the next couple of months is bringing in legislation that says even if the offence occurred 20, 30, 40, 50 years ago, we are going to apply current community standards, which will, generally result in a much tougher sentence.
Subalit hindi ipapatupad ng gobyerno ng Estado ang lahat ng rekomendasyon ng komisyon. Walang bagong lehislasyong pumipilit sa mga paring sirain ang selyo ng kumpisalan na ang ibig sabihin ay hindi sila dapat parusahan kung hindi nila iuulat ang narinig nila sa kumpisalan. Sinabi ni Binibining Berejiklian na ang mga pagbabago ay kailangang pag-usapan sa pambansang forum ng Council of Australian Governments o COAG.
I believe that's something that should be adopted at a national level, which is why our response to that recommendation is to take that through the COAG process. We believe that's the best way to deal with it.
Samantala, si Peter Gogarty ay inabuso ng isang pari sa New South Wales habang bata pa at nagsabing nangumpisal siya sa ibang pare na may relasyon siyang sekswal sa isang lalaki. Sinabi ni Ginoong Gugarte sa ABC na ngayon ay isang tagapagtanggol ng ibang biktima na mahalagang ang pambansang lehislasyon na nagbabawal ng eksempsyon sa mga pare ay matutupad.
Any exemption for the Catholic Church in any way is completely wrong. 45 years ago, I am convinced that the then Bishop of Newcastle knew that I was being abused by one of his priests. That should never have been allowed to be left there, but it was. Nothing was ever done about the priest. Nothing was ever done to support me. And the tragedy is that as we speak today, that could happen to any child that goes into a Catholic confessional.
Nice na makarinig ng iba pang kwento tulad nito? Mag-subscribe sa ating regular na podcast sa iTunes.